penso que foi cordial, que non houbo ningún problema. Rábade naquel intre era un pobo que tiña moita actividade comercial e moita industria, non? Parece que se necesitaba, non? Que fose así. E, bueno, así foi. Bueno, Rábade somos un concello pequeno, con poucos habitantes, entón somos dos concellos máis pequenos de Galicia, co cal, bueno, eu penso que estamos contentos, que temos as mesmas oportunidades que os demais, ainda que sean moito máis grandes, e que estamos lo levando moi ben. Rábade é un pobo moi vivo, con moita actividade cultural, con actividade comercial, bueno, estamos moi contentos así como estamos. Bueno, consideramos que é un pouco a previa do centenario realmente do ano que ven, é un pouco para concienciar a toda a veciñanza de que, bueno, que ao longo deste ano pues, se van a realizar unha serie de actividades para preparar ese centenario.